Πρώτο πρόγραμμα. Πρώτος στα γεγονότα με την Ευρυδίκη Χάτζιου.
Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Κυριακή 31 Αυγούστου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στον ήχο η Μαρία Παπακυρίτση, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σπύρος Σερέτης, στα διεθνή Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου. Να ακούσουμε τώρα μαζί τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Αν δεν πέσουν οι τιμές στην ενέργεια, η κυβέρνηση θα παρέμβει, κατέστησε σαφές ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη εβδομαδιαία ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι κυβερνητικές παρεμβάσεις στην εβδομαδιαία ανάρτησή του εν ώψη της ΔΕΘ, τη λέγει εργασιακό, αναβάθμιση του ΕΣΥ, στήριξη πυρόπληκτων και ψηφιακές δομές στην καθημερινότητα του πολίτη. Χάος και καταστροφή στην πόλη της Γάζας, καθώς το Ισραήλ εντείνει τις αμφισβητούμενες επιχειρήσεις παρά τη διεθνή κατακραυγή. 77 νεκροί σε μία μέρα, ανάμεσά τους πολλά παιδιά. Τρεις αεροπορικές επιδρομές ισοπαίδουσαν πολυκατοικία. Οι αρχές της Ιεμένης επιβεβαιώνουν ότι το Ισραήλ σκότωσε τον πρωθυπουργό των Χούθη. Ουρίνια, γαλαζοπτώσεις και κεραυνοί προκάλεσαν σημαντικά προβλήματα στη Δυτική Ελλάδα, στο επίκεντρο της κακοκαιρίας Κέρκυρα, Κοζάνη, Γρεβενά, Καστοριά και Ιωάννινα. Ο τερματισμός του πολέμου στην Ουκρανία θα απασχολήσει μεταξύ άλλων το Σύνοδο Κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης, που θα πραγματοποιηθεί αύριο με τη συμμετοχή 20 χωρών, μεταξύ των οποίων Ρωσία, Κίνα και Ινδία. Στην Κίνα σήμερα ο πρόεδρος Πούτιν, μένονται οι πολεμικές συγκρούσεις στην Ουκρανία. Μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης σε Χανιά και Ρέθυμνο. Τρίτος αγώνας για την εθνική μας ομάδα στο Ευρωμπάσκετ στις 3 η αναμέτρηση με τη Γεωργία σε απευθείας μετάδοση από το ΕΡΤ News. Σαφές μήνυμα προς τις εταιρείες ενέργειας ότι αν δεν μειωθούν οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος λόγω της πτώσης στις τιμές χοντρικής τον Αύγουστο, θα υπάρξει παρέμβαση υπέρ των καταναλωτών, στέλνει στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριακός Μητσοτάκης αναφέρεται ακόμα στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο, στον τομέα της υγείας αλλά και της παιδείας, με την λειτουργία των 4 πρώτων μη κρατικών πανεπιστημίων στη χώρα μας. Πάμε στον Νότι Ανανιάδη που έχει τις λεπτομέρειες. Νότι, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Κυρίες και κύριοι, όπως είναι λογικό, 6 μέρες πριν την ομιλία του στα γένεια της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης το επόμενο Σάββατο και μια εβδομάδα πριν τη συνέντευξη που ακολουθεί την επόμενη Κυριακή, ο Πρωθυπουργός εστιάζει στο εβδομαδιαίο μήνυμά του ακριβώς σε θέματα που άπλονται της οικονομίας, αλλά με μια έμφαση στην καθημερινότητα των πολιτών. Ξεχωρίζει αυτό που ορθώσει ο Ευρυδίκη και ανέφερε εισαγωγικά, το μήνυμα, να μην πούμε απειλή, το μήνυμα που στέλνει στις εταιρείες ενέργειας ότι πρέπει, από τη στιγμή που σε επίπεδο χοντρικής οι τιμές μειώθηκαν φέτος κατά 29%, έχουμε κλείσει την καλύτερη με την Δυτική Ευρώπη και η χώρα μας βρίσκεται σε τιμές χαμηλότερες, αγοράζει δηλαδή χαμηλότερα ενέργεια από τη Γερμανία, την Αυστρία και τη Δανία, αυτό πρέπει να φανεί και στα τιμολόγια λιανικής. Εύλογα αναμένω αυτή η πτώση να μεταφερθεί τον επόμενο μήνα, σημειώνει ο Πρωθυπουργός χαρακτηριστικά, δηλαδή στον τελικό καταναλωτή. Αν αυτό δεν συμβεί, θα παρέμβουμε υπέρ των καταναλωτών, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εδώ έχουμε οπωσδήποτε μια αναφορά σε αυτό που θέλει να χτίσει η κυβέρνηση απέναντι στα προβλήματα της ακρίβειας, που ταλανίζουν την χώρα, ότι η κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα, μπορεί, το έχει ξανακάνει, να παρεμβαίνει και να ρυθμίζει την αγορά, να μην την αφήνει ανεξέλεγκτη. Αφενός, αφετέρου δε αυτή, και αυτό είναι και ένας στρατηγικός στόχος του κυβερνητικού επιτελείου, αυτές οι παρεμβάσεις να φανούν άμεσα, όσο γίνεται πιο άμεσα σε κάθε περίπτωση, σε όλους τους τομείς. Μπαίνουμε στη νέα σεζόν, έχοντας επίσης το γεγονός ότι οι ρυθμίσεις στο εργασιακό περιβάλλον κατά τον Πρωθυπουργό κατά τον Κυριακό Μητσοτάκη, ναι, υποστήριξε ότι το νομοσχέδιο για τα εργασιακά δεν θεσμοθετεί την υποχρεωτική ημέρηση απασχόληση 13 ώρων, όπως κακόβουλα, δηλαδή, κυβερνητικές πηγές διαχέει η αντιπολίτευση, χαιρίζεται η αντιπολίτευση. Αντιθέτως, προστατεύει και θωρακίζει την νόμιμη υπεραδιακή εργασία. Δίνει μάλιστα και ένα παράδειγμα για τους απασχολούμενους εποχικά στον τουρισμό ή την εστίαση. Τι είναι προτιμότερο, αναρωτιέται χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του ο κ. Μητσοτάκης, να υπερεργάζονται παράνομα σε ένα εργοδότη για να σπληρώσουν ένα πρόσθετο εισόδημα, ή να είναι κατοχυρωμένοι, ασφαλισμένοι και προστατευμένοι από την εργασιακή νομοθεσία. Αυτό είναι ένα δεύτερο θέμα που άπτεται οπωσδήποτε και τις καθημερινότητες και τις προστασίες των εργαζομένων. Η μάχη για ένα καλύτερο ΣΥ είναι καθημερινή σε όλα τα μέτωπα. Είναι το τρίτο θέμα που ανοίγει με την, που φύγει με την παρέμβασή του τη σημερινή ο Πρωθυπουργός. Κάνει ξεχωριστή αναφορά στο περιστατικό της Αίγινας. Μας πληγώνουν όλους τέτοια συμβάντα. Γιατί δεν ήταν διαθέσιμο ο οδηγός ασθενοφόρου, ενώ υπάρχει προσωπικό και είναι αυτονόητο λοιπόν ότι όπου διαπιστωθούν οι ευθύνες θα αποδοθούν. Είναι ένα άλλο σημείο της συγκεκριμένης παρέμβασης, σημειώνοντας ότι η μάχη για το ΕΣΥ είναι καθημερινή και φέρνει παράδειγμα όπως το Τμήμα Επιγόντων Περιστατικών του Υπουργείου Αθηνών, που επισκέφθηκε άλλωστε και πιο νωρίς, και ότι τέλος πάντων η προσπάθεια αναβάθμισης του ΕΣΥ, ενός πιο σύγχρονου λειτουργικού και μεγαλύτερου και καλύτερου ΕΣΥ, είναι συνεχής. Η νέα σχολική χρονιά είναι ένα άλλο ακόμη θέμα. Προφανώς εδώ ξεχωρίζουν. Ξεχωρίζει το γεγονός ότι τέσσερα νέα πανεπιστήμια, ιδιωτικά πανεπιστήμια, πήραν την έγκριση και θα λειτουργήσουν, ούτως ώστε παιδιά που θα σπούδαζαν στο εξωτερικό να μην υποχρεώνονται να πληρώνουν για να φύγουν έξω, να μπορούν να σπουδάσουν εδώ. Αλλά την ίδια στιγμή σημειώνει ότι και η νέα σχολική χρονιά, αύριο μπαίνει ο Σεπτέμβριος άλλωστε, και σε λίγες μέρες ξεκινάει η νέα σχολική χρονιά, σημειώνει ο Πρωθυπουργός, ξεκινάει με 10.000 επιπλέον 10.000 μόνιμους εκπαιδευτικούς και τουλάχιστον 37.000 αναπληρωτές. Αλλά και με αναγεννησμένα σχολεία σε όλη την επικράτεια χάρη στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρεται στις φωτιές στη Χίο και στις προσπάθειες στήριξης της όμορφης Χίου, όπως τη χαρακτηρίζει, μετά τις φετινές πυρκαγιές, μέτρα που θα περιλαμβάνουν οικονομική ενίσχυση για την καλύψη πρώτων αναγκών των οικοδομών. Υπάρχει ξεχωριστή αναφορά στα έργα της Θεσσαλονίκης. Η Θεσσαλονίκη ήθιστε πάντοτε αυτή την εποχή. Κάνει, αναφέρεται ο κ. Μητσοτάκης στο μετρό, στους καινούριους σεισμούς, στην επέκτασή του, στο flyover που θα δώσει ανάσα στο κυκλοφοριακό της πόλης και άλλες σημειακές παρεμβάσεις που προγραμματίζονται ή έχουν ήδη ξεκινήσει. Η συμπρωτεύουσα. Καλύτερη οργάνωση και ρύθμιση του χώρου στην Ελλάδα είναι ένα άλλο θέμα, το οποίο αναδεικνύει, αναφέρεται στην χωροταξική και πολεοδομική νομοθεσία, που ήταν άλλωστε και ένα από τα θέματα που συζητήθηκε προχθές στο πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο της νέας σεζόν. Στο My Street, που είναι το My Coast της πόλης, δηλαδή τη δυνατότητα μέσω αυτής της εφαρμογής να ελέγχονται οι παραβάσεις στο δημόσιο χώρο, τα πιζοκαθίσματα και άλλα προβλήματα, ούτως ώστε να είναι προσβάσιμος παντού, ειδικά από ανθρώπους συμπολίτες μας στην αναπηρία. Και τέλος, 2.500 άνεργοι ναυτικοί μας μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα για την παροχή επαγγελματικής πιστοποίησης. Είναι από τα μικρά που λέει, που όμως κάνουν τη διαφορά. Καθώς έτσι, με ένα πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ, ύψους 3,5 εκατομμύριων ευρώ, μπορούν οι ναυτικοί μας να συμμετέχουν στο πρόγραμμα παροχής επαγγελματικής πιστοποίησης και να έχουν ανάλογα με την ειδικότητά τους και το αντικείμενο κατάρτισης τη δυνατότητα να επικροποιήσουν τις γνώσεις τους, να επαναδεχθούν στην ναυτική αγορά, να εξελιχθούν στις ιεραρχικές βαθμίδες του πλοίου. Είναι κάτι το οποίο σε κάθε περίπτωση μάθηκε με την ενίσχυση των δρομολογίων άγονης γραμμής. Αφορούν πολλούς παραδοσιακούς, θα έλεγα, κλάδους της ελληνικής οικονομίας.
Λοιπόν, με το βλέμμα στραμμένο στη ΔΕΘ τώρα Νότι, μπαίνουμε και στο Σεπτέμβριο, θα έχουμε, όχι σε αυτή την Κυριακή, δεν θα υπάρχει ανασκόπηση βέβαια, αλλά στην ΜΕΘ επόμενη θα έχουμε πολλά να πούμε, θα έχει προκύψει και η ΔΕΘ. Λοιπόν, Νότι, να σε ευχαριστήσω πολύ, καλή συνέχεια. Και να πάμε στο διεθνή χώρο. Χάος και καταστροφή στην πόλη της Γάζας, καθώς το Ισραήλ εντείνει τις αμφισβητούμενες επιχειρήσεις και από στρατιωτικοπολιτικής άποψης. Τουλάχιστον 47 οι νεκροί στη λωρίδα της Γάζας. Ο Ισραηλινός στρατός πιέζει για μαζική εκένωση, προκειμένου να γίνει εφικτός ο στόχος του για έλεγχο της πόλης, κάτι που δεν συνέβη ποτέ μέχρι σήμερα. Αλλά μια τέτοια κίνηση είναι πρακτικά και ανθρωπιστικά αδύνατη, όπως προειδοποιεί ο Ερυθρός Σταυρός. Οι Χούτι παραδέχθηκαν το θάνατο του Πρωθυπουργού και ανώτατων αξιωματούχων του ημενίτικου κινήματος από προχθεσινές Ισραηλινές επιδρομές και ορκίζονται εκδίκηση. Ότι θα πάρουν εκδίκηση, πάμε στον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο. Πολυδεύκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Καταρχήν να κάνω μια μικρή διόρθωση. Οι νεκροί χθες ήταν μάλλον 77 και βέβαια οι περισσότεροι ήταν άμαχοι. Και 10 άτομα υπολογίζουν οι υπηρεσίες οι ανθρωπιστικές ότι ήταν βρυδίκια από υποσιτισμό. Τα τελευταία 24 ώρα και πάλι βέβαια μέσα και παιδιά. Να σκεφτούμε μια πόλη μισοκατεστραμμένη, χαοτική από την άποψη της, ότι είναι πάρα πολλά πράγματα διαλυμένα, στην οποία ωστόσο εξακολουθούν να ζουν 1 εκατομμύριο Παλαιστίνοι.
Οι σκηνές είναι απερίγραπτες, τις οποίες βλέπουμε και παρακολουθούμε.
Πολλοί βρούν από εδώ, τρέχουν από εκεί.
Και με θύματα πολλά παιδάκια.
Κανείς απ' έξω δεν καταλαβαίνει ακριβώς ποιο είναι το σχέδιο το στρατιωτικό των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ, γιατί είναι πολύ δύσκολη και όλη αυτή η επιχείρηση σε μια τέτοια πόλη κατοικημένη και λοιπά, πυκνή, πυκνοδομημένη, να εξουδετερωθούν. Η αλήθεια είναι οι αρκετές ακόμα υποδομές που έχει Χαμάς, με υπόγεια τούνελ, με υλικά, με μαχητές. Αλλά είναι πραγματικά και στρατιωτικά ένα πολύ δύσκολο πράγμα και πολιτικά πολλοί διερωτώνται τι στόχευση έχει εν τέλει δηλαδή όλο αυτό. Σήμερα είχα μια τέτοια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον κύριο Λουκόπουλο τον Κωνσταντίνο, τον έχεις και εσύ συχνά καλεσμένο, τον γεωστατικό αναλυτή και αντιστράτηγο.
Ποια είναι η προσέγγιση του?
Η προσέγγιση του είναι ότι πρώτα απ' όλα το Ισραήλ είναι 22 μήνες, είναι πρωτοφανές και στην ιστορία του να κάνει μια στρατιωτική επιχείρηση. Δεν υπάρχει προηγούμενο.
Η μεγαλύτερη,
πολύ δεν έχει ξεπεράσει. Και στρατιωτικά δεν είναι καλοφτιαγμένο και στημένο, με την έννοια ότι αν μη τι άλλο θα βρεθεί και να πετύχει την ολική εκαθάριση της Χαμάς που το θεωρεί πολύ δύσκολο, αλλά θα βρεθεί με 2 εκατομμύρια ανθρώπους να μην ξέρει τι να τους κάνει, και ότι δεν υπάρχει ένα συνεκτικό πολιτικό σχέδιο τελικά πίσω από όλο αυτό, που πάρα πολλοί είναι που το τονίζουν. Επομένως έχουμε μια τέτοια κατάσταση. Ο Ισραηλινός στρατός ακόμα δεν διέταξε την εκένωση της πόλης, αλλά λέει ότι είναι απαραίτητη, κάποιος εκπρόσωπος τύπου. Ο Ερυθρός Σταυρός το θεωρεί αδύνατο να γίνει από ανθρωπιστικής απόψεως.
Και πού θα πηγαίνουν
αυτοί
οι άνθρωποι?
Γιατί πού θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι? Έχουν πάρα πολλές φορές μετακινηθεί και άλλωστε είναι ελάχιστα τα σημεία στα οποία μπορούν να καταφύγουν, όπου επίσης τονίζει ότι οι υποδομές, οι πολιτικές περισσότερες και εκεί είναι διαλυμένες. Υπάρχουν όλα αυτά τα γνωστά προβλήματα στην διατροφή, στον εφοδιασμό αυτών των ανθρώπων, στην παροχή στοιχειωδών υπηρεσιών υγείας, υγιεινή, η κατάσταση υγιεινής κτλ.
Και μια και είπες και αυτό, να πούμε ότι σε ελπάρει για τη Γάζα ο μεγαλύτερος μέχρι τώρα στόχος σκαφών για την ειρήνευση με την Σούζαν Σαραντόν επικεφαλής.
Έχουν γίνει αυτά ξανά. Αυτή τη φορά θα ξεκινήσουν από διάφορα σημεία της Μεσογείου, από την Ισπανία μέχρι την Ισία, πολλά πλοία. Θα είναι η Σούζαν Σάραντον σε ένα από αυτά και ξανά η Τούμπορκ μαζί. Φυσικά κάθε φορά οι ειδικές δυνάμεις του Ισραήλ τους απομακρύνουν. Πάντως είναι μια ακόμα απόπειρα και μια ακόμα πίεση. Η πίεση ευρυδίκη έχει αυξηθεί και σε αυτό το άλλο, τη διπλωματική εξέλιξη που χθες δεν προλάβαμε να τα πούμε, έχουν γίνει και άλλα. Οι αμερικανικές αρχές αποφάσισαν, και αυτό είναι πρωτοφανές στην ιστορία, να μην βγάλουν βίζες σε όλη την αντιπροσωπεία της Παλαιστινιακής Αρχής και συμπεριλαμβανομένου του ίδιου του Προέδρου Μαχμούτ Αμπάς, που επρόκειτο να συμμετάσχει σε λίγες μέρες στην Γενική Συνέλευση των ΗΠΑ. στην οποία η Παλαιστινιακή Αρχή μετέχει ως παρατηρήτρια εδώ και χρόνια στην ΟΗΕ και βεβαίως έχει το βήμα και μιλά. Mm. Η αμερικανική πλευρά, θεωρώντας ότι δεν είναι επικοδομητικός ο ρόλος της, ότι παραβιάζει...
Δεν επιτρέπει την είσοδο.
Δεν επιτρέπει την είσοδο. Θεωρείται ότι αυτό και νομικά δεν στέκει, γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες απλώς φιλοξενούν τα Ηνωμένα Έθνη, που είναι ένας διεθνής παγκόσμιος θεσμός, και μόνο σε πολύ ακραίες περιπτώσεις μπορούν να κάνουν τέτοια πράγματα. Αλλά οι Αμερικανοί λένε ότι και ο Ρούμπιο, ο Υπουργός Εξωτερικών, ότι ναι, είναι εντός των προδιαγραφών όλα αυτά. Υπάρχουν σημαντικές αντιδράσεις και από ευρωπαϊκές χώρες. Εχθές πολλοί Υπουργοί Εξωτερικών και σε αυτή τη συνάντηση που έγινε στην Δανία, την ATP, τοποθετήθηκαν για το ζήτημα. Από τη Γαλλία, η ίδια η Κάλας μίλησε, ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας το καταδίκασε. Και ασκείται επομένως μια πίεση στους Αμερικανούς να αλλάξουν την απόφαση. Δύσκολο βέβαια να συμβεί και αυτό μέσα στα υπόλοιπα που πρέπει να αναφέρουμε για το ζήτημα. Καθοριστικό θα είναι τελικά εάν αυτές οι τέσσερις χώρες, οι σημαντικές δυτικές χώρες, προχωρήσουν σε αυτό που είπαν κατά τη διάρκεια της συνόδου, αναγνωρίσουν, προχωρήσουν στην αναγνώριση της ενός Παλαιστινιακού κράτους θεωρητικού. Και μιλάμε τώρα για τη Γαλλία που το ξεκίνησε, τη Βρετανία που φαίνεται ότι θα ακολουθήσει, τον Καναδά και τελικά και την Αυστραλία. Και πιθανά δίπλα θα συμβεί ξανά αυτό που είχε γίνει πριν κάποιες εβδομάδες. Η Γαλλία και η Σαουδική Αραβία θα συγκαλέσουν
μια διεθνή
διάσκεψη. Ναι. Εάν αρνηθούν και εκεί οι Αμερικανοί να παραβρεθούν οι Παλαιστίνοι, τότε πιθανά να μεταφερθούν όλα αυτά στη Γενέβη, στην άλλη έδρα του ΟΗΕ, αλλά θα είναι ένα πλήγμα για την αξιοπιστία πια των Ηνωμένων Πολιτειών το να φιλοξενούν τον ΟΗΕ.
Λοιπόν, και να κλείσουμε με το θέμα, γιατί πραγματικά σήμερα το θέμα της Μέσης Ανατολής έχει πάρα πολλά επιμέρους ειδήσεις. Οι Χούτι παραδέχτηκαν το θάνατο του Πρωθυπουργού, όπως είπα προηγουμένως, και ανώτατων αξιωματούχων του κινήματος από τις Ισραηλινές επιδρομές. Και ορκίζονται βέβαια.
Αυτή η επίθεση έγινε προχθές. Εχθές ακόμη δεν είχαν επιβεβαιώσει οι Χούτι. Οι Ισραηλινοί είχαν διαρρεύσει ότι φαίνεται ότι εξουδετερώσαν περίπου τη μισή κυβέρνηση, σε εισαγωγικά έστω, αυτής της αρχής, ας πούμε, που ελέγχει τη Βόρεια Ιεμένη, και, δηλαδή το μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ήταν ο Πρωθυπουργός και αρκετοί από τους υπουργούς αυτής της κυβέρνησης ορκίζονται να πάρουν εκδίκηση. Γεγονός είναι ότι καταφέρνουν από καιρού εις καιρό να επιφέρουν πλήγματα στο Ισραήλ, και στέλνοντας κάποιες ακόμα και σήμερα πυράβλους και λοιπά. Και βέβαια μην ξεχνάμε ότι μπορούν να απειλήσουν πάλι την αυσιπλοεία, Ευρυδίκη, στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας. Έτσι, το οποίο είναι κάτι σοβαρό για την παγκοσμία ναυτιλία πάντα.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω βέβαια, και στο δεύτερο μέρος έχουμε και το θέμα της Ουκρανίας και τη συνόδου στη Σανγκάη, τη συνάντηση Πούτιν με τον Κινέζο ομολογό του. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω προς το παρόν. Σοβαρά προβλήματα και καταστροφές αφήνει πίσω του το κύμα κακοκαιρίας με επίκεντρο τη Δυτική Ελλάδα. Ισχυρή άνεμη μπουρίνια, χαλαζοπτώσει έπληξαν την περιοχή, δημιουργώντας αρκετά προβλήματα, κυρίως σε Κέρκυρα, Ιωάννινα, Κοζάνη και Γερβενά. Στο νησί των Φεάκων, σε μία ώρα έπεσαν 126 χιλιοστά βροχή. Στην Κοζάνη, οι ρηπές ξεπέρασαν τα 100 χιλιόμετρα, ενώ στα Ιωάννινα μπουρίνι γκρέμισε στέγαστρο. Να ακούσουμε την Ειρήνη Βασάλου.
Σφοδροί άνεμοι και καταιγίδες έπληξαν τις βορειοδυτικές περιοχές της χώρας, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα. Από την κακοκαιρία, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έλαβε συνολικά 100 κλήσεις, κυρίως για πεσμένα δέντρα. Στα Γιάννενα, από το ξαφνικό μπουρίνι έπεσε το στέγαστρο σκηνής λίγες ώρες πριν από την προγραμματισμένη συναυλία στην πλατεία Μαβίλη.
Εκείνη τη στιγμή υπήρχε ένας τρελός πανικός. Βλέπαμε άτομα να τρέχουν, να προλάβουν να δουν τι έγινε, μην χτύπησε κάποιος.
Ισχυρός άνεμος εδώ στην παραλίμνια περιοχή στην πλατεία Μαβίλη χτύπησε τη σκηνή της συναυλίας. Ευτυχώς εκείνη τη στιγμή δεν υπήρχε κάποιος εργαζόμενος κάτω από το σκέπαστρο.
Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, περίπου στις 5 το απόγευμα ξέσπασε δυνατός αέρας, παρασύροντας το στέγαστρο πάνω στη σκηνή, όπου θα τραγουδούσαν η Άννα Βύση, ο Αντώνης Ρέμος και ο Χρήστος Μάστορας.
Κατά τη διαδρομή μας από το νησάκι προς τα Γιάννενα, αντιλήφθηκα ότι ερχόταν το μπουρίνι και πριν δέσουμε, γυρνάω τα μάτια μου στη σκηνή και τη βλέπω να καταραίει. Βγάλαμε τον κόσμο γρήγορα, επιστροφή για το νησάκι. Ήταν ξαφνικό μπουρίνι απότομο.
Ακούγαμε το βουητό να ακούγεται από τις καρέκλες των μαγαζιών που πέφτουν κάτω, τα τραπέζια. Υπήρξε ένας πανικός.
Το βράδυ, μέσα σε έντονη βροχόπτωση, οι γερανοί σήκωσαν το σκέπαστρο για να μπορέσουν οι τεχνικοί να απομακρύνουν τον ακριβό εξοπλισμό του ήχου και του ειδικού φωτισμού που είχαν στηθεί για τη δωρεάν συναυλία.
Είναι σίγουρα μια μεγάλη καταστροφή και οικονομική. Φαντάζομαι υπάρχει ζημιά εξοπλισμού. Δόξα τω Θεώ που δεν τραυματίστηκαν άνθρωποι.
Κακοκαιρία έπληξε και την Κέρκυρα με ισχυρές βροχοπτώσεις. Δρόμοι και επιχειρήσεις πλημμύρισαν, ενώ αυτοκίνητα κινητοποιήθηκαν, κυρίως στην περιοχή της Πηλιάς, στο ιστορικό κέντρο.
Πλημμυρίσαμε μια αρκετά. Το περισσότερο κακό το κάνει το αυτοκίνητο που περάσαν. Περνούσαν αυτοκίνητα και μπαίναν μέσα στο μαγαζί τα νερά.
Οι δρόμοι της Κέρκυρας έχουν μετατραπεί σε ποταμούς. Έχουν πλημμυρίσει πάρα πολλά σημεία των κεντρικών δρόμων, τόσο μέσα στην πόλη όσο και στα περίχωρα της Κέρκυρας.
Πολλοί τουρίστες έτρεχαν να προστατευθούν από τη μεγάλης διάρκειας νεροποντή, δηλώνοντας ευνηδιασμένοι. Στην Κοζάνη, θυελλώδεις άνεμοι προκάλεσαν πτώσεις δέντρων και καλωδίων σε δρόμους και πάρκα, δημιουργώντας προβλήματα στην κυκλοφορία, ενώ προκάλεσαν και μικρές εστίες φωτιάς σε διάφορες περιοχές της πόλης.
Ήδη έχουμε μια φωτιά στο Βόλιο, έχουμε μια φωτιά στο Μαυροδέντρι και εκεί είναι υπολέχο. Εδώ λίγο πήγε να μας ξεφύγει, πιστεύω ότι θα την φέρουμε σπέρας γιατί έχει κοπάσει και λίγο αέρας.
Περισσότερες από 5 εστίες φωτιάς είχαμε ταυτόχρονα στο νομό Κοζάνης μετά από τον δυνατό αέρα που έφερε πτώσεις δέντρων και κλαδιών.
Εκείνη την ώρα φυσούσε υπερβολικά. Δεν ξέρουμε από τι.
Ένα πρωτοφανές ένταση μπουρίνι έπληξε χθες και την περιοχή της Καστοριάς. Οι θυελλώδεις άνεμοι που έφτασαν σε ένταση τα 8 με 9 μποφόρ σάρωσαν τα πάντα στο πέρασμά τους, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε υποδομές, καλλιέργειες και ιδιωτικές περιουσίες.
Για να πάμε να δούμε τώρα την επόμενη μέρα τι γίνεται, να ξεκινήσουμε με τα Γιάννα και τον Βασίλη Σιώμο. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευηγή.
Ποια είναι η εικόνα σήμερα? Ναι.
Από χθες το βράδυ, μετά τους θυελλώδεις ανέμους που έπληξαν την παραλίμνιο περιοχή και ιδιαίτερα εδώ στην πλατεία Μαβίλη, που είχε στηθεί το stage για μια πολύ μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ρέμου, της Άννας Βύσης και του Χρήστου Μάστορα από το συγκρότημα Μέλισσες, αυτή τη στιγμή τα συνεργεία δίνουν έναν αγώνα να λύσουν και να σώσουν ό,τι σώζεται από τον εξοπλισμό που καταπλακώθηκε όταν οι δυνατοί άνεμοι χτύπησαν τη σκηνή και κατέρευσε η σκεπή από την σκηνή, τη μουσική που είχε στηθεί, όλη η εξέδρα κατέρευσε, έπεσε πάνω στον εξοπλισμό. Ευτυχώς εκείνη την ώρα δεν υπήρχαν μουσικοί πάνω στη σκηνή, δεν υπήρχαν άλλοι άνθρωποι. Σε 40 λεπτά θα ξεκινάγαν την παράσταση, θα ξεκινάγαν να κάνουν τις πρώτες δοκιμές και να βάλουν τις τελευταίες πινελιές, έτσι όλο να είναι έτοιμα για τη μεγάλη συναυλία. Ευτυχώς το κακό έγινε στις 5 και 20 το απόγευμα και δεν τραυματίστηκαν άνθρωποι και άνθρωποι που ήρθαν από την υπόλοιπη Ελλάδα, γιατί είχε πάρα πολύ μεγάλη προσέλευση τόσο από τη Βόρεια Ελλάδα, τόσο από την Πάτρα, από όλη την Ήπειρο, από την Αλβανία ακόμη. Ήρθαν επισκέπτες, ήρθαν άνθρωποι για να παρακολουθήσουν αυτή τη μεγάλη συναυλία. Ήταν πάρα πολύ ακραίες οι καιρικές συνθήκες. Ο ισχυρός άνεμος που έπληξε εκείνη τη στιγμή την περιοχή δημιούργησε αυτή την κατάσταση, παρότι υπήρχαν αντίβαρα στην εξέδρα. Δεν κατάφεραν να κρατήσουν τη στέγη και έτσι λοιπόν κατέρευσε. Αυτή τη στιγμή προσπαθούν να σώσουν τον εξοπλισμό. Υπάρχουν 3 γερανοφόρα οχήματα. Από ό,τι φαίνεται, τις επόμενες 3 με 4 ώρες περίπου θα ολοκληρωθεί όλη η διαδικασία αποσυναρμολόγησης και μεταφοράς του εξοπλισμού.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εμείς να πάμε στην Κοζάνη και στη Δέσποινα Μαραντίδου. Καλό μεσημέρι, Δέσποινα.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
Μιλάμε για ένα μικρό τυφώνα που έπληξε την περιοχή, με ρηπές, όπως διαβάζω, του ανέμου να ξεπερνούν τα 100 χιλιόμετρα.
Ακριβώς. Ήταν πραγματικά πρωτόγνωρο, δεν το έχουμε ξαναζήσει στην περιοχή. Ήταν τέτοιο το μένος του αέρα που έκοψε, ξερίζωσε δέντρα, ακόμα και μέσα στις Κοζάνης, αλλά και της Πτολεμαΐδας. Έσπασε κλαδιά, έκοψε στη μέση κολόνες του ΔΔΕ. Και φυσικά καλώδια. Και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα και σοβαρές βλάβες, τις οποίες φέρανε και δεν είχαν ρεύμα περισσότερες από 40 κοινότητες. Όχι μόνο στην περιφερειακή ενότητα Κοζάνης, αλλά και στα Γρεβενά. Το αξιοπερίεργο επίσης ήταν ότι ταυτόχρονα, την ίδια ώρα, είχαμε φωτιές, 7 τουλάχιστον, στην περιφερειακή ενότητα Κοζάνης, 5 στην περιοχή της Κοζάνης μαζί με το Βόλιο και άλλες δύο στην Εορδαία, καθώς και άλλες τέσσερις στην περιοχή των Γρεβενών. Αντιλαμβάνεστε ότι έγινε μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να μην ξέρουν πού να πρωτοεπέμβουν, με τα σκαπτικά μηχανήματα βεβαίως και με τους εθελοντές αλλά και τις συντροφόρες του Δήμου καταφέρανε τελικά να οριοθετήσουν και στην τελική να βοηθήσει και λίγο η βροχή το βράδυ να σβήσει. Να σας πω ότι υπήρξε έτσι και αλλιώς μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση και πολύ μεγάλη ανησυχία, με δεδομένο ότι ήταν πάρα πολλές οι κοινότητες χωρίς ρεύμα για αρκετές ώρες. Τα συνεργεία του ΔΔΕ βέβαια είχαν επέμβει από νωρίς, αλλά ήταν η γραμμή, η Γρεβενά που έπιανε μέχρι Άνω Βόρειο, Τσοτήλινα, πολύ όπως και σε αρκετές περιοχές δηλαδή των Γρεβενών, σε χωριά και τμήμα της πόλης. Παρόλα αυτά καταφέρανε αργά το βράδυ να διορθωθούν οι βλάβες, να επιδιορθωθούν και να δοθεί ρεύμα στα περισσότερα σημεία της περιοχής. Παλέψανε και σήμερα το πρωί όμως, υπήρχαν οικισμοί δηλαδή που δεν είχαν ρεύμα. Μάλιστα για κάποια χρονική στιγμή, για ένα 45 λεπτό περίπου, διακόπηκε η κυκλοφορία στην Εγνατία Οδό από τον κόμβο των Κύλων μέχρι την Καλαμιά, γιατί και εκεί έσπασε αγωγός για να μπορέσουν να επιχειρήσουν τα συνεργεία του ΔΔΕ. Ήταν πραγματικά κάτι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί δεν είχαμε βροχές, δεν είχαμε κεραυνούς, δεν είχε κάτι που να προμηνύει όλο αυτό το κακό, αλλά ήταν τόσο δυνατός ο αέρας. Ναι. Ήταν ένας μικρός τυφώνας.
Ναι.
Ακριβώς αυτό μπορώ να μεταφέρω ως εικόνα που έχουμε από όλο τον ομό.
Ναι.
Κοζάνης και Γρεβενών βέβαιως σε κάποια σημεία αυτού. Και βέβαια έγιναν, καταγράφουμε την επόμενη μέρα τις ζημιές τώρα, κυρίως τις υδροκαλλιέργειες που εντοπίζονται στην περιοχή της Τολεμαΐδας, με μήλα και άλλα προϊόντα τα οποία είναι και λίγο πριν τη συγκομιδή. Δεν έχω όμως περισσότερα στοιχεία για να σας δώσω.
Θα έχουμε στα επόμενα μας δελτία. Ναι. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δέσποινα. Καλή συνέχεια. Πριν περάσουμε να δούμε την πρόγνωση του καιρού, να πάμε σε μια είδηση επί του πιεστήριου. Έχουμε σε πλήρη εξέλιξη είναι μεγάλη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας στην Κρήτη, στα Χανιά και στο Ρέθυμνο, με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης με συλλήψη ενστόλων και επιχειρηματιών. Ο Ζώης Κακοαβάς είναι τώρα μαζί μας. Ζώη, τι έχουμε όσον αφορά αυτή την μεγάλη επιχείρηση? Ναι.
Σε 48 συλλήψεις.
48 συλλήψεις, λοιπόν. Ναι.
Έχουν προχωρήσει από νωρίς σήμερα το πρωί αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξυθνίας εγκλημάτων Χανίων, στο πλαίσιο, όπως είπες, γιγαντιαίας επιχείρησης που αφορά την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται σε διακίνηση ναρκωτικών, όπλων, εκβιασμούς και άλλα δικήματα. Τώρα, ανάμεσα στους συλληφθέντες, λένε οι πληροφορίες μας, είναι και ένας αστυνομικός από το Ρέθυμνο, αλλά και δύο στρατιωτικοί, ένας του πολεμικού ναυτικού και ένας της πολεμικής αεροπορίας. Στην επιχείρηση συμμετέχουν αστυνομικοί και από τις ομάδες πρόληψης και καταστολής εγκλήματος Χανίων, Ηρακλείου και Ρεθύμνου, των τμήματων αστυνομικών επιχειρήσεων Χανίων και Ηρακλείου και της ΕΚΑΜ Κρήτης, ενώ οι έρευνες ευδίκη γίνονται παρουσία 8 εισαγγελικών λειτουργών.
Που καταδεικνύει έτσι και τη σοβαρότητα της περίπτωσης αυτής.
8 εισαγγελίες, στους νομούς Χανίων και Ρεθύμνου. Σύμφωνα με την αστυνομία, με την πρώτη ενημέρωση που έχουμε, έχουν κατασχεθεί όπλα ανάμεσα τους πολεμικά τουφέκια και πιστόλια, ναρκωτικά, κυρίως κάναβη και κοκαίνη, αλλά και οχήματα των εμπλεκομένων. Επίσης, έχουν κατασχεθεί κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές και άλλα ψηφιακά πιστήρια. Τέλος, οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι η όλη έρευνα ξεκίνησε με αφορμή το περιστατικό τοποθέτησης εκρηκτικού μηχανισμού πριν από λίγες μέρες, πριν από λίγο χρονικό διάστημα, που είχε ως στόχο έναν αστυνομικό.
Και όλα ξεκίνησαν από εκεί, μας λες.
Από εκεί ξεκίνησε η έρευνα και στη συνέχεια είχαμε την κινητοποίηση και τη γιγαντιά αυτή κινητοποίηση της επιχείρησης αστυνομίας με τις 48, επαναλαμβάνω, μέχρι στιγμής συλλήψεις που μπορεί να γίνουν και περισσότερες.
Σε Χανιά και Ρέθυμνο, υπενθυμίζουμε.
Χανιά και Ρέθυμνο, ναι.
Ναι, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την άμεση ενημέρωση, Ζώη. Και τώρα να επιστρέψουμε στο καιρικό μας θέμα και να πάμε στον μετεωρολόγο μας, τον κύριο Παναγιώτη Γιαννόπουλο, για να μας δώσει περισσότερα. Γιατί, κύριε Γιαννόπουλο, καλό μεσημέρι, πάρα πολύ κεραυνοί. Διαβάζω 20.000 κεραυνοί χτύπησαν τη βορειοδυτική Ελλάδα.
Καλό μεσημέρι, κυρία Χάτζη μου.
Ναι.
Ακριβώς είναι. Λοιπόν, κοιτάξτε, οι κεραυνοί πλέον μετρούνται. Είναι το νούμερο από τον νέο Ευρωπαϊκό Μετεωρολογικό Δορυφόρο. Η επεξεργασία έγινε από το Εθνικό Ιστορικό Πύρινο μέχρι τις 9 το βράδυ. Γιατί μάλλον έπεσαν και μετά κεραυνοί.
Ναι.
Έχουν πάσει λίγο παραπάνω το νούμερο. Ήταν πολύ επηρέασαν ένα πολύ μικρό κομμάτι της χώρας, μια πρόσκαιρη καλοκαιρία, αλλά καλοκαιρία και με μεγάλο ύψος βροχής στην Κέρκυρα, 120 χιλιοστά για να καταλάβετε, στην Αθήνα πάνω από 25 αρχίζουν να κλείσουν την πυροσβεστική, όλο το χρόνο στην Αθήνα δείχνει 400, άρα σε λίγη ώρα που πέσανε 125 στην Κέρκυρα είναι αρκετά. Είχαμε και τους ανέμους που δημιούργησαν θέματα και σε περιοχές της Υπήρου και στη Δυτική Μακεδονία. Από εδώ και πέρα ο καιρός είναι καλοκαιρινός, τέλειος καιρός. Το τέλειος δηλαδή ούτε σύννεφα δεν θα έχει. Αύριο περιμένουμε στην Αθήνα 33 βαθμούς, 34 στη Θεσσαλονίκη 31 βαθμούς. Οι βόρειοι άνεμοι μόνο στα Κύθρα και το Δεκάνη θα φάγουν ένταση 6 μποπόρ. Θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία την Τρίτη, λίγο όμως. Θα πάει 35-36 βαθμούς. Αντίστοιχη θερμοκρασία στην Αθήνα και την Τετάρτη. Τώρα κάπου στη χώρα μπορεί να πάει και 37. Όμως την Τετάρτη, να πω από τώρα, ότι θα έχουμε κάποιες καταιγίδες στη Βόρεια Ελλάδα. Μεμονωμένες, αλλά θα έχουμε καταιγίδες. Μπορεί να κρατήσουν και αργά το βράδυ στη Χαλκιδική, για παράδειγμα, το βράδυ τη Τετάρτη. Από την Πέμπτη και μετά πολύ περιορισμένη αστάθεια και Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή ξανά έθριος καιρός με θερμοκρασία 33 βαθμούς στην Αθήνα ενδεικτικά. Το καλοκαίρι συνεχίζεται παρόλο που θα είναι αρχές Σεπτεμβρίου.
Και είπατε, επισημαίνετε, την Τετάρτη θα έχουμε καταιγίδες στην Βόρεια Ελλάδα.
Όχι βέβαια στο σύστημα αυτό που πέρασε αντίστοιχο, αλλά και αυτό κάτι θα βγάλει, κάποιες καταιγίδες θα έχει.
Και από Παρασκευή, Σάββατο, καλύτερη εικόνα.
Τέλειο, πάντα, ωραία. Δεν είναι όμορφος καιρός, καλοκαιρινός.
Ωραία, να το χαρούμε όλοι. Να σας ευχαριστήσω, κύριε Γενόπουλε. Καλή συνέχεια. Κορυφώνεται η επιστροφή των αδιούχων σήμερα. Γεμάτα επιστρέφουν από το πρωί τα πλοία στα λιμάνια της Αττικής, από τα νησιά των Κυκλάδων και του Αργοσαρανικού. Πάμε στην Χρυσίτα Νικητάκη, που βρέθηκε νωρίτερα στον Πειραιά, για να μας δώσει την εικόνα. Χρυσίτα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Βρεθήκαμε από νωρίς το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά. Όπως γνωρίζετε, τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου. Και αναμένεται μέσα στην ημέρα να υπάρξουν περίπου 33.000 επιβάτες στο λιμάνι του Πειραιά. Βέβαια μπορώ να πω με σιγουριά ότι δεν ήταν λίγοι και αυτοί που έφευγαν, όπως μας είπαν και στο ρεπορτάζ, συνεχίζονται οι διακοπές.
Για κάποιους, ναι, που προτιμούν το Σεπτέμβρη.
Έτσι, ναι. Για κάποιους άλλους υποχρεώσεις ξεκινάνε από αύριο. Σήμερα Κυριακή έχουν προγραμματιστεί 28 δρομολόγια επιστροφών στο λιμάνι του Πειραιά, ωστόσο η κίνηση και στο λιμάνι αλλά και στους δρόμους προς αυτό παραμένει αυξημένη, με αποτέλεσμα οι επιβάτες να καλούνται να φτάσουν νωρίτερα για την επιβίβαση. Μας είπαν και στο ρεπορτάζ ότι επιστρέφουν σήμερα μετά από λίγες μέρες διακοπών ή ακόμα και μήνες, καθώς η τελευταία μέρα του Αυγούστου φέρνει σταδιακά την επιστροφή τους στην κανονικότητα.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε και εμείς να ακούσουμε κάποιους από αυτούς που επέστρεψαν τι είπαν στην ΕΡΤ.
Όλα ωραία. Οι μέρες τελειώσανε, ξαναμπαίνουμε πάλι στη ρουτίνα μας, όπως όλος ο κόσμος.
Όλοι επιστρέφουν σήμερα τελευταία μέρα.
Τελευταία μέρα. Όλοι επιστρέφουν και μπορεί κάποιοι να κάτσουν παραπάνω. Αλλά έχουν τη δυνατότητα. Πολύ ευχαριστώ.
Από Μυτιλίνη ήρθαμε. Εγώ έχω καταγωγή από εκεί, οπότε πάω για σεζόν. Ο κόσμος, εντάξει. Ναι, δεν έβγαινε πάρα πολύ, είναι αλήθεια. Σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Εντάξει. Λογικό. Ξεκινάνε υποχρεώσεις. Μπαίνουμε όλοι στους ρυθμούς μας.
Από Μυτιλίνη, από Μόλιβο.
Κάτσατε μέρες.
Βέβαια, 1,5 μήνα.
Τώρα τέλος τις διακοπές για φέτος. Τώρα ξανά από την αρχή για το σχολείο.
Μας περιμένουν πώς και πώς να επιστρέψουμε. Η δουλειά, υποχρεώσεις.
Πολλές, 1,5 μήνα. Τελείωσε η φοιτητική ζωή και τώρα ξεκινάμε.
1,5 μήνα.
Η κανονική ενήλικη ζωή.
Τα ξημερώματα, μια γυναίκα υπήκοος Ρουμανίας παρασύρθηκε από όχημα στη λεωφόρο Ποσειδώνα στο ύψος του Παλαιού Φαλιρού. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 33χρονη πήγε να διασχίσει το δρόμο σε σημείο που δεν υπήρχε διάβαση πεζών. Ηλιακού Κόκο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Βέβαια, πολύ κοντά είναι ένα φανάρι που το πατάς και ανάβει πράσινο.
Ναι.
Το σημείο όμως είναι επικίνδυνο τη λεωφόρο Ποσειδώνα, καθώς δεν υπάρχει ορατότητα. Εκεί έχει μια στροφή ούτε από τους πεζούς αλλά ούτε και από τους οδηγούς. Και μην ξεχνάμε ότι είναι και πολύ συχνά είναι και περιοχή με αρκετές πολυκατοικίες, αρκετό κόσμο. Τώρα το περιστατικό αυτό έγινε λίγο πριν τις 2 το πρωί. Η 33χρονη κοπέλα από τη Ρουμανία, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε, πήγε να διασχίσει τη λεωφόρο Ποσειδώνος και προσπαθώντας να διασχίσει από το διάζωμα να πάει στο ρεύμα, να διασχίσει το ρεύμα κυκλοφορίας της λεωφόρου προς Γλυφάδα, παρασύρθηκε από αυτοκίνητο που οδηγούσε 58χρονος οδηγός. Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε, ήρθε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και παρέλαβε τη γυναίκα σε κρίσιμη κατάσταση, σοβαρά τραυματισμένη, mm-hmm. και τη μετέφερε στο Τζάνιο νοσοκομείο. Όσον αφορά τώρα τον 58χρονο οδηγό, έγιναν οι προβλεπόμενες διαδικασίες, είτε η αιμοληψία για να διαπιστωθεί αν έχει κάνει χρήση αλκοόλ, και φυσικά ανάλογα και με τα αποτελέσματα θα εξαρτηθεί και η ποινική του μεταχείριση. Ναι. Από εκεί και πέρα, για τα αίτια του τροχαίου ατυχήματος, δίνει εκεί προανάκριση το αρμόδιο τμήμα της τροχέας.
Τώρα, δεν ξέρω, έχουμε πολλά τροχαία βέβαια. Και στην Εύβοια έχουμε δύο τροχαία.
Το ένα, δυστυχώς, όπως ενημερωθήκαμε, θανατηφόρο, Ευρυδίκη. Mm-hmm. Δύο νεαρά παιδιά στην περιοχή των Ψαχνών Ευβοίας. Ναι. Με μοτοσικλέτα συγκρούστηκαν με αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας άντρας, κάπως ηλικιωμένος, αλλά δεν γνωρίζουμε mm-hmm. ακριβώς την ηλικία. Σφοδρή σύγκρουση, τραυματίστηκαν βαρύτατα τα παιδιά. Δυστυχώς ενημερωθήκαμε ότι ο οδηγός 21 μόλις ετών κατέληξε, ενώ ο συνεπιβάτης 23 ετών έχει τραυματιστεί βαρύτατα, με βαρύτατα επαναλαμβάνω, και φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Να σου πω ότι έγινε και ένα άλλο τροχαίο στο δρόμο Καρίστου, που ενώνει την Κάριστο με το Μαρμάρι, ένα αγροτικό εξετράπη από την πορεία του, και τραυματίστηκαν τα δύο, αγροτικό αυτοκίνητο εννοώ, τραυματίστηκαν τα δύο άτομα που ήταν εκεί νοσηλεύοντας στο νοσοκομείο. Όμως να πούμε ότι βαρύς ο φόρος αίματος στην Εύβοια, Ευρυδίκη, εντάχει. Πριν από τρεις μέρες, ένα ζευγάρι, είναι πολύ δυσάρεστη είδηση, ένα ζευγάρι 45 ετών ο άνδρας, 41 ετών η γυναίκα, επέβαιναν σε μία μοτοσυκλέτα, συγκρούστηκαν με όχημα βαρέου τύπου, ένα SUV. Ο οδηγός 45 ετών ακαριέα έχασε τη ζωή του, η μητέρα, η γυναίκα 41 ετών, έδωσε μάχη. Πήγε στο νοσοκομείο, κέντρο υγείας Αλιβερίου, θριάσιο νοσοκομείο, υποβλήθηκε σε διπλό χειρουργείο, αλλά μετά από περίπου 24 ώρες δυστυχώς έχασε τη μάχη και για να κρατηθεί στη ζωή. Εξαιρετικά δυσάρεστο ότι και
έχουν μείνει τρία παιδάκια πίσω.
Τρία παιδάκια ανήλικα που καταλαβαίνεις τι δρόμο έχουν να περπατήσουν σε αυτή τη ζωή. Και συγκλονισμένη τοπική κοινωνία, απλά το αναφέρουμε στην Εύβοια. Πολλά θανατηφόρα τροχαία.
Γενικά έχουμε πολλά τροχαία.
Το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ευρύτερα στη χώρα, απλά μια και αναφέρομαι στην Εύβοια.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Ηλία. Καλή συνέχεια. Τώρα, εκτός κινδύνου, νοσηλεύεται η 8χρονη στην Πάτρα, η οποία μαζί με μια ηλικιωμένη φίλη της οικογένειας παρασύρθηκαν από μηχανή μεγάλου κυβισμού. Η ηλικιωμένη προστάτευσε με το σώμα της το παιδάκι αυτό. Να ακούσουμε τη Μαρία Σταθοπούλου.
Είναι λίγα λεπτά μετά τη θανατηφόρα παράσυρση της ηλικιωμένης από μηχανή μεγάλου κυβισμού στην ακτή Δημαίων στην Πάτρα.
Είχαμε κόκκινο, παραβιάζει το κόκκινο, μαρσάρι, φτάνει εδώ και χτυπάει τη γυναίκα.
Έφυγε με ταχύτητα δηλαδή.
Πολύ ταχύτητα, έχει φτάσει 150.
Η γυναίκα κρατούσε σφιχτά από το χέρι την 8χρονη κόρη φιλικής της οικογένειας. Επιχείρησαν να διασχίσουν το δρόμο όταν συνέβη το κακό.
Η 86χρονη, όταν αντιλήφθηκε ότι η μηχανή έρχεται κατά πάνω τους, έβαλε το σώμα της σαν ασπίδα για να προστατεύσει την 8χρονη, με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο. Ενώ η μικρή τραυματίστηκε σοβαρά στα χέρια και στα πόδια.
Με δάκρυα στα μάτια, ο πατέρας της 8χρονης αναφέρεται στη γυναίκα που η μικρή Μαρία αγαπούσε σαν να ήταν γιαγιά της. Την έβγαζε βόλτα, την φρόντιζε και έδωσε ακόμη και την ίδια της τη ζωή για να την γλιτώσει από το θάνατο.
Είναι σε άθλια ψυχολογική κατάσταση και ζητάει συνέχεια τη γιαγιά, η οποία το έσωσε.
Τι το πέταξε
την ώρα που είδε η γιαγιά ότι ερχότανε αυτός που ερχότανε, το παιδί το πέταξε απάνω στα κράσπεδα για να μπορέσει να το σώσει. Η μηχανή όντως πέρασε πάνω από τη γιαγιά.
Η σφοδρότητα της σύγκρουσης ήταν τέτοια που η μηχανή κατέληξε μέτρα μακριά από το σημείο της παράσυρσης, ενώ ο οδηγός υπέστη ελαφρά τραύματα. Ο 46χρονος συνελήφθη, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.
Υπάρχει μαρτυρία που τρέχει. Έχει κάνει 150 μέτρα φρενάρισμα για να μου αφαιρέσει τη ζωή του παιδιού μου, και αν η γιαγιά δεν έμπαινε μπροστά και μου σκότωνε το παιδί, σήμερα πείτε μου τι θα έκανε το σπίτι μου.
Η 8χρονη νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο Καραμανδάνιο Γενικό Νοσοκομείο Παιδών Πατρών, με βαθιά όμως τα τραύματα στην ψυχή της από την τραγωδία.
Προθεσμία να απολογηθεί μέχρι την ερχόμενη Τρίτη η Ελβέη 45χρονη οδηγός της Πόρσε, η οποία προκάλεσε σοβαρό τροχαίο με δύο τραυματίες χθες τα ξημερώματα στη Θέρμη. Να ακούσουμε τον Κώστα Νούση.
Προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη ζήτησε και έλαβε από την ανακρίτρια η οδηγός της μαύρης Πόρσε, που ενεπλάκησε στο σοβαρό τροχαίο στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών τα ξημερώματα της Παρασκευής.
Η 45χρονη παραπέμφθηκε να απολογηθεί στην Τρίτη ειδική ανακρίτρια, καθώς η εισαγγελέας άσκησε σε βάρος της ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση, σωματική βλάβη από αμέλεια κατά συρροή, εγκατάλειψη τόπου ατυχήματος και οδήγηση υπό την επίδραση ναρκωτικών.
Οι νομικοί εκπρόσωποι της οδηγού του πολυτελούς οχήματος αντικρούν στους χειρισμούς ότι οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ και ότι εγκατέλειψε το σημείο του συμβάντος.
Προκύπτει από την αιματολογική ότι δεν έχει πιει. Είναι μηδέν το αιματολογική, οι τοξικολογικές. Όταν από τον προέλεγχο της θανόλης το αποτέλεσμα είναι 0,08. Είναι μια περίπτωση που από αυτές που συμβαίνουν καθημερινά, συμβαίνουν 7 περιπτώσεις, 8 στατιστικά κάθε μέρα στην πόλη μας.
Δεν υπήρξε εγκατάλειψη. Όταν ένας άνθρωπος είναι μέσα στα αίματα, χτυπημένος, σε σοκ, και πάει ο άλλος και του λέει, σε πάω στο νοσοκομείο τώρα. Τι θα πει, όχι, περιμένω το ασθενοφόρο.
Από το τροχείο έχει τραυματιστεί σοβαρά 26χρονη οδηγός του δεύτερου οχήματος και ο συνοδηγός. Η νεαρή γυναίκα νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση σε μονάδα εντατικής θεραπείας με κατάγματα και έχει υποστεί τραυματισμό και στους πνεύμονες. Ενώ κατάγματα έχει και ο συνοδηγός.
Η μέτρηση με τη λήψη αίματος λογικά έγινε τουλάχιστον μετά από 7 ώρες. Δεν είναι το δείγμα που υπήρχε κατά τον χρόνο του συμβάντος. Όλα αυτά θα προκύψουν. Εδώ γίνεται αναγωγή αναδρομική. Όταν έχει μεταγενέστερο χρόνο και μπορεί να συναχθεί αν είναι ή δεν είναι σε κατάσταση τέτοια κατά τον χρόνο της οδήγησης.
Η 45χρονη αρνείται όλες τις κατηγορίες.
Θρίλερ σε πλοίο τα ξημερώματα, όταν στη διάρκεια προγραμματισμένης μεταγωγής κρατουμένων ένας εξ αυτών έπεσε στη θάλασσα. Ο άντρας φέρεται να συμμετείχε σε κύκλωμα διακίνησης μεταναστών, είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση. Πάμε στον Νίκο Καπόγλη. Νίκο, καλό μεσημέρι. Τι νεότερο έχουμε και πώς έγινε αυτό?
Βρήκε και άκαρπες παραμένουν μέχρι στιγμής να πούμε έρευνες για τον εντοπισμό του 32χρονου Τούρκου κρατούμενου, ο οποίος μετέβαινε από την Πειραιά στην Μυτιλήνη συνοδεία αστυνομικών μαζί με άλλους κρατουμένους υπόδικους και επίδειξε από το πλοίο λίγο μετά τις 3.30 μετά τα μεσάνυχτα, τα ξημερώματα, την ώρα που φαινομενικά κοιμόταν. Διέλαθε τις προσοχές των αστυνομικών και πήδηξε στην θάλασσα. Είχε συλληφθεί, να πούμε, από το λιμενικό στη Λέσβο τον περασμένο Ιούλιο για διακίνηση ναρκωτικών. Είχε μεταφερθεί στον Κορυδαλό και χθες το βράδυ ξεκίνησε η μεταφορά του και πάλι στη Λέσβο προκειμένου να δικαστεί. Προσποιούταν ότι κοιμόταν λοιπόν, σηκώθηκε, άρχισε να τρέχει ευθυδιάζοντας τους αστυνομικούς, άνοιξε την πόρτα, εκείνη την ώρα ένας επιβάτης έτυχε να ανοίγει, μάλλον άνοιξε την πόρτα, τον έσπρωξε και βγήκε στο κατάστημα, πήδηξε στη θάλασσα, φορώντας ακόμα τις χειροπέδες.
Είναι υποκράτηση η αστυνομική?
Η αστυνομική είναι υποκράτηση βεβαίως και είναι η πληροφορία που έχουμε τελευταία στιγμή. Είναι υποκράτηση και αμένα να δώσουν εξηγήσεις ενώπιον του εισαγγελέα Μυτιλήνης σε λίγη ώρα. Και βεβαίως έχει πιθανόν, το πιο πιθανό είναι έχει διαταχθεί και εσωτερική έρευνα και από την αστυνομία για τις συνθήκες του περιστατικού. Ο ίδιος ο διακινητής, να πούμε, που αγνοείται και γίνονται έρευνες με δύο πλωτά σκάφη του λιμενικού με δύο πολεμικά πλοία αλλά και ένα ελικόπτερο, είχε εμπλακεί σε υπόθεση διακίνησης μεταναστών μεταξύ των τουρκικών ακτών και των ελληνικών ακτών, της Λέσβου πιο συγκεκριμένα, τον περασμένο Ιούλιο και είχε συλληφθεί τότε και είχε μεταχθεί προσωρινά στον Κορυδαλό.
Μάλιστα. Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Να πάμε πάλι στο διεθνή χώρο, να δούμε με το ουκρανικό τι νεότερα έχουμε. Ο πρόεδρος Τραμπ σκέφτεται να παγώσει τις ειρηνευτικές προσπάθειες για την Ουκρανία, ρίχνοντας το φταίξιμο στις μη επικοδομητικές ενέργειες των Ευρωπαίων, όπως μεταδίδουν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Η ανώτατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής, κυρία Κάλλας, μετά το χθεσινό ανεπίσημο συμβούλιο, η ΠΕΚΣ και η προγονάμινας, στη Δανία, όπου συζητήθηκε ξανά το ουκρανικό, δήλωσε πως δεν είναι πολύ ρεαλιστική κατάσχεση τώρα των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων. Και στην Κίνα σήμερα βρίσκεται ο πρόεδρος Πούτιν για τη σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης και για συμμετοχή στους εορτασμούς του Πεκίνου. Να πάμε στον Πολυδέφη Παπαδόπουλο τώρα να τα δούμε πιο αναλυτικά αυτά. Πολυδέφη, καλό μεσημέρι και πάλι.
Καλό μεσημέρι. Ναι, είναι το
πρακτορείο, το καλά ενημερωμένο πρακτορείο Άξιος, το οποίο δημοσιεύει αυτό το ρεπορτάζ, ότι ο πρόεδρος Τραμπ σε ιδιαίτερες συζητήσεις δηλώνει ότι είναι απογοητευμένος από όλη αυτή την εξέλιξη μετά 2 εβδομάδες από τη συνάντηση Αλάσκας.
Πρέπει να έχει λήξει και το 15ήμερο που είχε δώσει, αν δεν κάνω λάθος.
Έχει λήξει το 15ήμερο, βέβαια αυτά έχουν μεταδεθεί πολλές φορές.
Ναι.
Όμως βασικά στο στόχαστρό του είναι η στάση των Ευρωπαίων. Θεωρεί δηλαδή ότι παρόλη αυτή τη συνάντηση που είχε μαζί τους μετά από 2 μέρες στην Ουάσιγκτον, ενώ τους ηγέτες που συνόδευσαν τον πρόεδρο Ζελένσκι, ότι στην πραγματικότητα ο τρόπος που δρούν δεν είναι επικοδομητικός, δηλαδή επαινούν τις προσπάθειές του και τα λοιπά δημοσίως και παρασκηνιακά ενθαρρύνουν την Ουκρανία να κρατήσει μια στάση η οποία δεν μπορεί να οδηγήσει σε κάποια λύση ή καν σε περαιτέρω διαπραγματεύσεις και φυσικά πολύ παραπάνω σε αυτή τη σύνοδο κορυφής που συνεχώς ζητά ο πρόεδρος Ζελένσκι να έχει με τον πρόεδρο Πούτιν. Επομένως, λέει το ρεπορτάζ ότι πιθανά θα αποχωρήσουν οι ΗΠΑ από τη μέση, αυτό που αρκετοί βέβαια αναλυτές φοβόταν ή διερωτώνταν αν θα γίνει, και θα πει το εξής στους Ευρωπαίους: εφόσον θέλετε και μου ζητάτε να επιβάλλω εγώ αυτές τις αυστηρές κυρώσεις, τις οικονομικές, πρώτα απ' όλα κάντε το εσείς, δηλαδή επιβάλλετε κυρώσεις στην Ινδία, που είναι μια, που οι ΗΠΑ ήδη έχουν επιβάλει δάσκους 50% επειδή αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο. Επιβάλλετε κυρώσεις στην Κίνα και μου ζητάτε εμένα να το κάνω απλώς. Θα δούμε λοιπόν αν αυτό θα ακολουθηθεί ή όχι και θα συμβούν όλα αυτά. Το άλλο είναι ότι σε συνέχεια αυτό που λέγαμε χθες και που έλεγε και η Έλενα από τις Βρυξέλλες για την συνάντηση...
Το άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών και Άμυνας.
Και ταυτόχρονα Εξωτερικών και Άμυνας που γινόταν στην Δανία, επειδή έχει την Προεδρία αυτή το εξάμηνο. Μία από τις συζητήσεις ήταν το Ουκρανικό και βεβαίως ήταν μεταξύ των άλλων οι νέες οικονομικές κυρώσεις. Το 19ο πακέτο το οποίο ετοιμάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση προς τη Ρωσία. Η κυρία Κάλλας που βγήκε και έδωσε διάφορες διευκρινήσεις γύρω από αυτά παραδέχθηκε Βρυδίκη ότι δεν γίνεται, ότι είναι, θα δημιουργήσει συστημικό κίνδυνο να υπάρξει κατάσχεση αυτών των μπλοκαρισμένων κεφαλαίων που έχουν οι Ρώσοι σε δυτικές ευρωπαϊκές κυρίως τράπεζες και μηχανισμούς χρηματοπιστωτικούς. Να θυμίσουμε στους ακροατές ότι χρησιμοποιούνται οι τόκοι αυτών των χρημάτων, αλλά τελικά δεν τολμούν να τα πειράξουν το ίδιο το κεφάλαιο, γιατί θεωρούν ότι θα δημιουργηθεί μια κρίση αξιοπιστίας αυτών των θεσμών. Και γι' αυτό το λόγο, παρότι υπάρχουν τέτοιες φωνές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι οι Βαλτικές χώρες, είναι η Πολωνία κτλ. Που ζητούν να γίνει κάτι τέτοιο, άλλες χώρες όπως είναι η Γαλλία, όπως είναι το Βέλγιο που έχει φιλοξενεί τέτοια κεφάλαια ή η Γερμανία, τελικά είναι πάρα πολύ επιφυλακτικές έως αρνητικές. Αυτό που πρόσθεσε η κυρία Κάλλας είναι ότι ωστόσο τα χρήματα αυτά θα μείνουν παγωμένα και δεν θα επιστραφούν στη Ρωσία και, όταν, και αν τελειώσει ποτέ ο πόλεμος, εφόσον δεν έχει αποζημιώσει την Ουκρανία.
Ναι.
Να πούμε ότι η Ρωσία όταν άρχισε κάποια συζήτηση να γίνεται γύρω από αυτά τα, δεχόταν να χρησιμοποιηθούν αυτά τα χρήματα εν μέρη για την αποκατάσταση της Ουκρανίας, μάλλον όλα, υπό τον όρο να γίνει και αυτό να αφορά τις περιοχές που έχει καταλάβει της Ουκρανίας, δηλαδή να συμπεριληφθούν και αυτές οι περιοχές.
Για
τώρα έχουμε και μια άλλη περίεργη κατάσταση, όπου ένας αξιωματούχος Ουκρανός, βουλευτής σήμερα, του, μέχρι μάλλον πρότινος του Κοινοβουλίου, και ο οποίος
ο πρώην πρόεδρος της Ουκρανικής Βουλής
ήταν για 3 χρόνια στο παρελθόν πρόεδρος της Βουλής στην Ουκρανία, βέβαια την εποχή πριν από τον πόλεμο, μεταξύ 17-19, ο Αντρί Παρούμπι βρέθηκε χθες δολοφονημένος μετά από πυροβολισμούς στο Λβίβ, δηλαδή στο δυτικό τμήμα της χώρας. Είναι άγνωστο τι ακριβώς έγινε. Υπήρξε κάποιος ο οποίος τον πυροβόλησε και ετράπησε φυγή. Ψάχνουν να τον βρουν. Δεν ξέρουν τι μπορεί να σημαίνει όλο αυτό. Φυσικά ο πρόεδρος της χώρας και οι αξιωματούχοι εξέφρασαν την θλίψη τους και την οδύνη τους για όλο αυτό. Είναι πάντως ένα περίεργο γεγονός που αξίζει να το παρακολουθήσει κανείς.
Και να πάμε τώρα στις συναντήσεις στην Κίνα. Ο πρόεδρος ο Πούτιν με τον Κινέζο πρόεδρο. Τι επιδιώκεται εδώ και ποιος θα είναι και ο ρόλος του Ερντογάν, του Μπαζεσκιάν, Μόντι που θα είναι εκεί.
Κατά αυτά, σήμερα πήγε ο πρόεδρος Πούτιν, ενδεχομένως και ορισμένοι άλλοι ηγέτες. Αυτό που γίνεται είναι ότι από αύριο για ένα τριήμερο συνεδριάζει αυτός ο θεσμός που έχει δημιουργηθεί το 2001 και ονομάζεται Οργανισμός Συνεργασίας της Σανγκάης. Είναι μια οργάνωση κρατών που διευρύνθηκε με τα χρόνια, περιλαμβάνει κράτη της Ασίας και μέσα σε αυτά είναι η Κίνα, είναι η Ρωσία, είναι το Ιράν, η Τουρκία είναι παρατηρητής, η Ινδία επίσης. Επομένως θα συναντηθούν οι ηγέτες αυτών των μεγάλων χωρών μαζί. Θα έχουν και διμερείς και όλοι μαζί συναντήσεις. Mm-hmm. Ο Πούτιν θα συναντήσει φυσικά και κατηδίαν τον Σι, τον πρόεδρο της Κίνας, αλλά θα είναι και μαζί με όλους. Το ίδιο και ο Μόντι, ο πρωθυπουργός της Ινδίας. Θα είναι ο πρόεδρος του Ιράν, ο Μπεζεσκιάν και ο Ερντογάν ως παρατηρητής, επαναλαμβάνω, η Τουρκία. Mm-hmm. Ασφαλώς και έχει πολύ ενδιαφέρον η συνάντηση, όπως καταλαβαίνεις, όλων αυτών. Είναι, ειδικά η Κίνα προσπαθεί να το αναδείξει πολύ αυτό το πράγμα και σαν απάντηση απέναντι στη Δύση για τις απειλές, σε εισαγωγικά, που δέχεται η ίδια, τις κυρώσεις κτλ. Μένει να δούμε ποια θα είναι η στάση της Ινδίας, του Ερντογάν και φυσικά μέχρι σε ποιο σημείο θα υπάρξει προσέγγιση πλήρης των απόψεων του Προέδρου Πούτιν ξανά με τον Σι, αλλά βέβαια και με τον Πρωθυπουργό της Ινδίας, τον Μόντι. Είναι ένα μέρος αυτού που ονομάζεται Παγκόσμιος Νότος όλοι αυτοί. Ακριβώς. Ένα μέρος βέβαια. Γιατί έχει μια ιδιόμορφη σύνθεση. Δεν είναι κάποιος οργανισμός ο οποίος έχει κάποια μεγάλη δυναμική και αρμοδιότητες. Είναι περισσότερο συμβολικός ο χαρακτήρας του, αλλά ασφαλώς.
Οι συναντήσεις αυτές έχουν πάντα ενδιαφέρον.
Και ζούμε σε ένα πολυπολικό κόσμο.
Ακριβώς. Υποδιαμόρφωση.
Είναι ακόμα μια απόδειξη.
Ναι. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω και στους ακροατές μας ότι αλλάζεις πόστο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία που είχαμε τα τελευταία χρόνια, αναλύοντας εδώ στο πρώτο, στο Σαββατοκύριακο, θέματα διεθνή και πολλές φορές, να πω στους ακροατές μας, φωτίζοντας εσύ, ειδικά με τις γνώσεις που έχεις και ειδικά στα ευρωπαϊκά θέματα τα οποία έχεις και σπουδάσει, εσύ μία από το διεθνή χώρο που άλλα μέσα εκείνη τη στιγμή και τη συγκυρία ήταν στραμμένα αλλού. Αυτό έχω να το πω. Έχω μάθει πολλά από σένα, με έχεις βοηθήσει, γιατί και εγώ αγαπάω τα διεθνή θέματα. Τι θα κάνεις τώρα?
Επειδή και μου, καταρχήν να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και εγώ για τη συνεργασία, το απόλαυσα. Παρότι υπήρχε βέβαια πίεση πολλές φορές, γιατί.
Αυτά είναι μέσα στη δουλειά, ναι.
Και η εκπομπή μου που προηγείτο, και αυτή θα σταματήσει με το νέο πρόγραμμα, η Ζωντανή.
Θα κάνεις podcast όμως, μαθαίνω.
Αυτά συνεχίζω, ναι, με τα θέματα που έκανα στην εκπομπή μου 11,5 χρόνια, διεθνή, όχι μόνο πολιτικά, και οικονομικά και τεχνολογικά και οικολογικά και επιστημονικά ζητήματα, σαν podcast. Τα οποία έτσι κι αλλιώς όλες αυτά τα 10 χρόνια τουλάχιστον τελευταία γινόταν podcast, τώρα ακόμα πιο συστηματικά, μεθοδικά. Είναι η πλατφόρμα η καινούργια, η πολύ καλή, το rteco.gr, ας την ψάχνει ο κόσμος, έχει όλα τα προγράμματα της ΕΡΤ, μπορεί να βρίσκει το ραδιόφωνο και αυτό τώρα που λέμε, ναι, άλλη ώρα όποτε τον βολεύει, όπως θέλει. Είναι, εγώ πάντα έβαζα τα θέματα και στο earthnews.gr.
Ό,τι θα έχεις αυτό να μας το πεις, να το ξέρουν και ο κρατές.
Από Σεπτεμβρίου κάποια στιγμή θα ξεκινήσει, θα βγουν κάποιες ανακοινώσεις.
Ωραία, άρα θα ενημερωθούν στην πορεία.
Είναι ο τρόπος να αποκαλείς στο ραδιόφωνο και βέβαια είναι ο τρόπος που το επιλέγουν οι νεότεροι ακροατές.
Αυτό επιλέγουν κυρίως τώρα. Αυτή είναι η αλήθεια.
Λοιπόν, ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ και τους ακροατές που μας ακούγαν όλα αυτά τα χρόνια.
Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ποιότητα των αναλύσεων και την καλή συνεργασία που είχαμε. Να είσαι καλά, πολύ δεύτερο μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Η Ελλάδα προετοιμάζεται για τη συνέχιση των ερευνών που αφορούν στην ηλεκτρική διασύνδεση με Κύπρο και Ισραήλ, ενώ διατηρεί την πρόθεση σύμπλευσης έρημα νερά με την Τουρκία. Ο Ταγίπ Ερντογάν, ωστόσο, σε δηλώσεις του προχώρησε σε απλές και προειδοποίησεις. Να ακούσουμε τον Γιώργο Σιδέρη.
κλιμακώνει τις προκλήσεις η Άγκυρα και στο ανώτατο επίπεδο. Ο Ταγίπ Ερντογάν, τη λεγόμενη ημέρα της νίκης, με την εκδίωξη του ελληνικού στρατού από τη Μικρά Ασία το 1922, προχώρησε σε εμπριστική ρητορική με έμεσες απειλές και προειδοποιήσεις. Η Αθήνα διαμηνεί ότι δεν δέχεται υποδείξεις από κανέναν, με τις κόκκινες γραμμές της να παραμένουν αδιαπραγμάτευτες. Την ίδια στιγμή η χώρα μας προετοιμάζεται και για τη συνέχιση των ερευνών που αφορούν την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδα-Κύπρου-Ισραήλ, με τον επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας να τονίζει ότι το έργο θα προχωρήσει.
Το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, το οποίο έρει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου, θα προχωρήσει. Άλλωστε, έχουμε αποδείξει στο πεδίο, όχι στα λόγια, με το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, τα θαλάσσια πάρκα και την προκήρυξη οικοπαίδων νοτίως της Κρήτης, ότι όταν πρόκειται να ασκήσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα με γνώμονα το εθνικό συμφέρον και με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, δεν μας τοούν οι αντιδράσεις.
Το ενδιαφέρον στρέφεται στο πιθανό τετατέτ που θα έχουν Κυριάκος Μητσοτάκης και Ταγίπ Ερντογάν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, χωρίς να έχει οριστεί ωστόσο μέχρι τώρα διμερή συνάντηση.
Αθλητισμός.
Στο Ευρωμπάσκετ η εθνική μας ομάδα νίκησε εύκολα την Κύπρο με 96-69 στην ιστορική αναμέτρηση της Λεμεσού και εστιάζει στην σημερινή αναμέτρηση με την Γεωργία στην πρώτη θέση της τηλεθέσης, ανέπηκε να πούμε και χθες η ΕΡΤ. Μάλλον ο Τάσος Επιτρόπου είναι κοντά μου για να δούμε και σε λίγο τι θα γίνει με τον αγώνα. Αν συμφωνείς να δούμε το θέμα που έχει ετοιμάσει ο συνάδελφος ο Λεωνίδας Μενεγάκης και επιστρέφουμε σε σένα.
Δύο ομάδες σε στάση προσοχής. Οι παίκτες τους σιγοψιθυρίζουν τον ίδιο εθνικό ύμνο. Κύπρος Ελλάδα. Δύο κράτη, ένα έθνος. Μεγάλη συγκίνηση για το πρωτοφανές αθλητικό αντάμωμα στο πλαίσιο του Ευρωμπάσκετ. Για τη δεύτερη αγωνιστική του τρίτου ομίλου, η νίκη 96-69 της Ελλάδας, δεύτερη στη διοργάνωση, ήταν αναμενόμενη. Παρότι με απόφαση Σπανούλη, ο Γιάννης Αντετοκούμπο έμεινε εκτός δωδεκάδας.
Αυτό που μου άρεσε είναι ότι δείξαμε σοβαρότητα. Από την αρχή μέχρι το τέλος παίξαμε τον μπάσκετ μας. Σεβαστήκαμε τον αντίπαλό μας σε ένα ιστορικό μάτς που ακούσαμε μόνο ένα εθνικό ύμνο.
Παίκτες, προπονητές και συνεργάτες, οι φίλαθλοι που γέμισαν ασφικτικά το γήπεδο Σπύρος Κυπριανού, όλοι ένιωσαν εθνικά περήφανοι που συμμετείχαν σε αυτό το μοναδικό ιστορικό γεγονός.
Έλα ζαμπούνια, σένα θα το λέω, με την αντιελληνική ψυχή. Θέλω να μάθουνε σ' όλο τον κόσμο ότι η Κύπρος είναι ελληνική.
Πόσο τυχερός ο εορτάζοντας Αλέξανδρος Σαμοντούροφ, ο οποίος σκόραρε το πρώτο του καλάθι σε μεγάλη διοργάνωση, ακριβώς σε αυτή τη συγκυρία, και συνολικά 12 πόντους. Μάζεψε και 8 rebound.
Ήμουν πολύ ανυπόμονος να παίξω με την Εθνική Ελλάδος. Έπαιξα σήμερα, το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ.
Χρήσιμος ο αγώνας και για τον Τάιλερ Ντόρσεϊ εν ώψη της συνέχειας. Πρώτο σκόρερ μαζί με τον Μίτογλου στους 18 πόντους. Ο Naturalizé της Ελλάδας είχε 4 στα 6 τρίποντα και έσπασε το ρόδι μετά τις 4 χαμένες προσπάθειες της πρεμιέρας.
Θα κρατήσουμε καταρχήν εμπειρία, τη συγκεκριμένη εμπειρία. Είχαμε για πρώτη φορά την ευκαιρία να αγωνιστούμε απέναντι στα αδέρφια μας τους Έλληνες και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό.
Η Κύπρος κράτησε ψηλά τη δική της σημαία. Ο Κωνσταντίνος Ιμιτζής με τη διπλή υπηκότητα και τις δυο μαζί. Με 16 πόντους πρώτο σκόρερ. 15 ο Ουίλης, 12 ο Τίγκας.
Τι να πω, ένα βίντεο που μόνο συγκίνηση μπορεί να μεταφέρει και να μεταδώσει σε όλους. Τώρα, σήμερα η Γαλανόλευκη αντιμετωπίζει στις 3, είπαμε, τη Γεωργία.
Λοιπόν, η ομάδα του coach Σπανούλη έκανε χθες το 2-2 και σήμερα στις 3 η ώρα, δηλαδή σε λίγα λεπτά, θέλει ακόμη μια νίκη, αυτή τη φορά, το τζάμπορ δηλαδή σε λίγα λεπτά, μια νίκη. Αυτή τη φορά απέναντι στην πάντα επικίνδυνη όμως Γεωργία, ώστε να κάνει και το αποφασιστικό βήμα για την πρωτιά στον όμιλο. Στη δράση αναμένεται να επιστρέψει και Γιάννης Αντετοκούμπο, που είχε μείνει εκτός για λόγους ξεκούρασης στο παιχνίδι με την Κύπρο. Ο αγώνας θα καλυφθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ News και ραδιοφωνικά από την ΕΡΑ Sport. Το σημερινό πρόγραμμα περιλαμβάνει συνολικά 6 αγώνες. Την ίδια ώρα με το Γεωργία-Ελλάδα είναι και το Σλοβενία-Βέλγιο. Στις 6 ώρα το Ισραήλ-Γαλλία. Στις 6 και 4 το Ισπανία-Κύπρος, που είναι και από το δικό μας όμιλο αυτό το παιχνίδι. Στις 9.30 είναι προγραμματισμένο το Τζάμπολ στο Βοσνία-Ιταλία, επίσης από τον τρίτο όμιλο, το δικό μας όμιλο, ενώ την ίδια ώρα θα πραγματοποιηθεί και το Πολωνία-Ισλανδία. Επόμενος αγώνας της Γαλανόλευκης, θα θυμίσω, είναι την ερχόμενη Τρίτη στις 3 η ώρα απέναντι στη Βοσνία. Μέχρι τις 14 Σεπτεμβρίου θα διαρκήσει το 42ο Ευρωμπάσκετ. Να πάω και λίγο στο ποδόσφαιρο, καθώς χθες ήταν η ημέρα το φιλοξενούμενο στη Super League, αφού κανένας από τους 4 γηπεδούχους δεν κατάφερε να νικήσει. Μόνο η Λάρισα στο ΑΕΛ Λευσή Αρίνα έμεινε στην ισοπαλία με την Κηφισιά 1-1. Ο Ολυμπιακός σημείωσε τη δεύτερη νίκη του στο πρωτάθλημα, καθώς πέρασε από το Παθεσσαλικό με νίκη 2-0 επί του Βόλου. Ο Όφη επιβλήθηκε του Πασεραϊκού στις Έρες με 1-0. Ενώ την έκπληξη σημείωσε ο Πανετολικός που έριξε στο Καναβάτσο τον Άρη στο Κλειάδης Βικελίδης με σκορ 2-0. Βόλος Ολυμπιακός 0-2, Πασεραϊκός Όφη 0-1, Άρης Πανετολικός 0-2 και ΑΕΛ Νόβιντετ Κηφισιά 1-1. Σήμερα στις 8 η ώρα ΑΕΚ Αστέρας Άκτορ, στις 9 η ώρα ΠΑΟΚ Ατρόμητος και στις 10 η ώρα Παναθηναϊκός Λεβαδιακός. Ευρυδίκη.
Καλή επιτυχία στην ομάδα μας. Να σε ευχαριστήσω. Λοιπόν, και σε αυτό το σημείο ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό μαγκαζίνο του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, στη ρύθμιση του ήχου Μαρία Παπακυρίτση, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σπύρος Σαρέτης, στα διεθνή πολυδεύχης Παπαδόπουλου, στην επεξεργασία των ηχητικών Δώρα Ιωακιμίδου, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου. Μένετε στο πρώτο. Ακολουθούν Τάσος Επιτρόπου και Μαρία Λάγιου. Καλό σας απόγευμα.